Бишкекте саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Дүйнөдөгү бир топ окумуштуулар президент Бакиевке кайрылышты.
Мындай кайрылуу орусиялык белгилүү саясаттануучу профессор Александр Князевдин сабалышына байланыштуу чыгып отурат.
Казакстан Кытайга 1 миллион гектар жер берди деген кабар таркады, эл толкуду.
50 жылдын ичинде 50 миллион Кытай адамдар жерде турат. Сол маселени токтотайык. Назарбаев айтты, сол маселени.
Ошондой эле НАТО Орусия сүйлөшүүлөрү эмне берди? Азаттык радиосу жылдын жыйынтыгын чыгарат. Бүгүн адам укуктары, саясий эркиндик тууралуу сүйлөшөбүз.
Узап бараткан жыл байкоосордун баамында адам укугун сакталбай, тескерисинче бир нече кадам кетенчиктегени саясий куугунтуктардын күчөөсү менен эсте калган жыл болду.
Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка маселелерге кеңири токтолобуз. Кыргыз гезитинин бүгүнкү саны менен да тааныша аласыз. Бүгүн 18 декабрь күнгө жума, саат 9:00 чейин сиздер менен мен Төрөкул Дооров бирге болом. Алгач соңку кабарлар Ала Тоо жаңылыктар менен Эленора Бешимбек кызы тааныштырат. Эленора.
Рахмат Төрөкул, саламатсызбы? Бүгүн Петров окуясы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Белгисиз себептерден улам кече Москва райондук соту ишти кароону бүгүнкүгө жылдырган эле. Бул тууралуу Азаттыкка Жашылдар партиясынын өкүлү Наргиз Абдылдаева маалымдады. Петров окуясы боюнча 320 киши күбөдөн өтүүдө, бүгүнкү күнгө чейин алардын 50%дөн ашыгы көрсөтмө беришти. Быйыл апрель айында Петровкада күрд улутундагы жигит кичинекей орус кызы зордукта деп жабылданган эл күрдтөрдүн айылынан көчүп кетишин талап кылган. Бир нече үйлөр талкаланган. Тополонго тиешеси бар деп Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев, укук коргоочулар Сапар Агымбаев менен Улан Рыскулов камакка алынган. Айыпталып жатканда бул иш аракеттерди бийликтин куугунтугу катары сыпаттап келишет. Коомдук ордук кеңеш электр кубатына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы. Аталган кеңештин өкүлү Орозбек Мусубалиевдин маалымдашынча, аталган кеңеш кече тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу жагдайды талкуулады. Анда бул тууралуу президентке кайрылуу жөнөтүү чечими кабыл алынды. Кыргызстанда жаңы жылдан тарта электр энергиясына жана жылуулукка баа бир нече эсе жогорулайт. Коомдук кеңеш, ордо кеңеш ушул жылдын башында элдин талаптарын бийликке жеткирип туруу максатында президенттин жардыгы менен түзүлгөн болчу. Билим берүү министрлигиге жогорку окуу жайлардын абалын талкуулайт. Аталган министрликтен Азаттыкка маалымдашкандай, бүгүнкү коллегияда Кыргызстандагы университеттердин окуу материалдык абалы талкууланат. Талаптарга жооп бербеген окуу жайларга катуу чара көрүү, филиалдарды жоюу маселеси каралмакчы. Өткөн аптада билим берүү министрлиги мектептердеги мыйзамсыз акча чогултуу проблемасын карап, шаардык райондук билим берүү мекемелеринин башчыларына сөгүү жарыялаган. Бишкектеги айрым мектеп директорлору кызматтан алынган. АКШ өкмөтү Кыргызстанга азык түлүк коопсуздугун чыңдоого жардам берет. Бул багытта бүгүн АКШ өкмөтү менен швейцариялык Евразия Групп компаниясынан өнөктөштүк долбоору башталмакчы. Ага ылайык АКШ жүгөрү жана күн караманы өстүрүүнү көбөйтүүгө $400,000 өлчөмдөгү инвестиция салат. Евразия Групп $550,000 кошуп, бул каражаттар жүгөрүнүн жана күн караманын сапаттуу өрөөндөрүн, техникалык жабдууларды алууга жумшалмакчы. Кыргызстандык дыйкандарга мол түшүм алуу боюнча кеп кеңештерди берилет. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Төрөкул.
Рахмат. Соңку Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми дүйнө окуяларына өтөлү. Бүгүн Копенгагендеги саммит жыйынтыкталат. Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигинде Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча өтүп аткан саммит бүгүн аяктайт жана анын жабылышына дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринин лидерлери катышары күтүлүүдө. Ал аралыкта саммиттин акыркы күнүнө чейин өнүккөн жана эми өнүгүп келаткан мамлекеттер абага чыгарылып аткан булганыч газдын көлөмүн азайтуу боюнча бир пикирге келе албай жатышат. Еврокомиссиянын жетекчиси Жозе Мануэль Баррозо бул иште АКШдан демилгени күтүп жатканын, эгерде Кошмо Штаттары булганыч газдын көлөмүн кыскартууга милдеттенме алса, Евробиримдик да ушундай эле кадамга барарын айтты. АКШнын президенти Барак Обама бүгүн Копенгагендеги саммиттин жабылышына катышмакчы. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен Ооганстан боюнча Орусиядан жардам күтөрүн билдирди. Расмусен кечээ Москвада журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, бул багытта Орусиядан позитивдүү жооп ала алганын айтты. Ал Орусияга 3 күндүк сапары учурунда орус президенти Дмитрий Медведевке Орусия Ооган согушунда эл аралык күчтөргө жардам бериши зарылдыгын, анткени андай болбосо терроризм коркунучу жалпы региондо күчөйө турганын билдирген. НАТО Орусияны Ооган аскер күчтөрүн машыктырып, тигүү жактардан көмөк көрсөтөт го деп үмүттөнүп турат. Европарламент Азербайджанды маалымат каражаттарына көрсөтүлүп аткан кысым үчүн сындады. Европалык депутаттар бейшембиде добуш берген резолюцияда Азербайджандагы эркин маалымат каражаттарынын абалы начарлап кеткенинен тынчсыздануу айтылды. Бийликтерди сындаган журналист Эйнулла Фатуллаевди түрмөдөн тез арада бошотуу талабы да коюлду. Резолюциядан мындан тышкары Азаттык жана BBC өңдүү эл аралык маалымат каражаттарынын FM станцияларына берүүлөрүн кайра чыгаруу зарылдыгы да айта кетишкен. Испания Ооганстанга дагы 511 аскер жиберет. Өлкөнүн коргоо министри бул тууралуу парламентте сүйлөп атып, алар Ооган аскерлерин машыктырууга жана Багдес вилоятында коопсуздукту камсыз кылганга катышат деп айтты. Испаниянын аскерлеринин жалпы саны ошондо 1,5 000 жетет. АКШнын президенти Барак Обама Ооган жерине кошумча 30 000 америкалык аскер жибериле турганын жарыялап, НАТОго мүчө мамлекеттерди да Ооган согушунда кошумча аскер жиберүүгө чакырган болчу. Биркен Улуттар Уюму экстремисттер менен кызматташкан деп санкцияга кабылгандардын тизмесин кайра карайт. Бул тууралуу резолюцияны Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алды. Тизме 1999-жылдан тарта түзүлө башташкан эле. Анда азыр Аль-Каида террор уюму жана талиптер менен кызматташууга барган делген 500 адам менен ишканалардын аттары бар. Булардын ичинде 30 адам андан бери көз жумду. Ал эми дүйнө боюнча муну акыйкатсыз чечим деп 20 ашуун иш соттордо каралууда. Бул тизмеге түшүп калгандардын банктагы акчалары опуздалат, өздөрү эч жакка чыга алышпайт. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк окуялардан кабаларды сиз Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 18 декабрда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйбаткен өрөөндөрүндө 6-11 даража жылуу, Ош Жалал Абад Талас туугандарында 5-10 даражага чейин жылыйт. Тоолуу Нарында 9-14 даража суук, Ысык Көл кылаасында 1-6 даража жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 9-11 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Британияда, Францияда, Италияда, Орусияда жана Борбор Азия өлкөлөрүндө эмгектенген бир катар окумуштуулар президент Курманбек Бакиевке ачык кайрылуу жолдошту. Анда соңку кездери Кыргызстанда репрессиялык аракеттер жайылып кеткени тууралуу айтылат. Илим Жанузаков ал тууралуу кеңирээк кабарлайт.
Окумуштууларга, журналисттерге, чет элдиктерге, алардын ичинен орусиялык жарандарга демонстративдүү түрдө ачык кол салуулар Кыргызстандын беделине гана шек келтирбестен өлкөнү дүйнө коомчулугу алдында криминалдашкан кылып көрсөтөт. Ушундай маанайдагы ачык кайрылууга дүйнөнүн чар тарабында эмгектенишкен бир катар окумуштуулар үн кошушкан. Мындай кайрылуу орусиялык белгилүү саясаттануучу профессор Александр Князевдин сабалышына байланыштуу чыгып отурат. Дал ушул адамдын сабалышы көптөгөн окумуштуулардын тынчсыздануусун жараткан айтылган кайрылууда өлкөдө коркутуу бүркүтүүлөр күч алганы баса белгиленет. Кайрылуунун этегинде ар кыл мамлекетте жайгашкан түрдүү уюмдарда эмгектенишкен 78 адамдын аты жазылган. Ошол тизмеде дин, укук жана саясат аттуу аналитикалык иликтөө борборунун директору Кадыр Маликовдун да ысымы жүрөт.
Я само письмо не читал, но просто на личной встрече просто я с Александром.
Мен ал каттын өзүн уккан жокмун, бирок Александр Князев менен жеке жолукканда ага колдоо көрсөтүп, тектештигимди билдиргем. Тилекке каршы кайрылуунун мазмунун билбейм. Чынчанан буга байланыштуу менин шек саноолорум бар. Анткени мага бул кайсы бир күчтөр тарабынан атайлап жазылгандай сезилип атат. Кайсы бир күчтөр Кыргызстан менен Орусиянын ортосуна от жагып аткандай.
Столкновение интересов, я бы сказал, России и Кыргызстана, да?
Кадыр Маликовдун пикиринде ачык кайрылууга үн кошкон башка окумуштуулар деле Кыргызстандагы жалпы абалга тынчсызданган болуулары керек. Бирок эмнегедир кайрылууда Князев менен дагы бир орусиялык журналист Александр Евграфовго басым жасалып, орустар токмоктолуп атат дегендей түс берилгени байкалып турат. Мындай кайрылууга азырынча бийлик тарап жооп кайтара элек. Президенттин катчылыгынын эксперттик аналитикалык камсыздоо кызматынын жетекчиси Султан Жумагулов Азаттыктын суроолоруна жооп берип, ушул тапта аталган кайрылуу талданып атканын билдирди.
Кыргызстанда князь турганда сөзсүз Кыргызстанга доо кетет да, туурабы? Анан ошону билип туруп бийлик, тем более Орусия менен тиги камарата боюнча маселелер козголуп аткан кезде бийлик урушу мүмкүнбү мисалы? Башка күчтөр болушу мүмкүн. Ошол тиги Россия менен Кыргызстанды чатак кылалы деген.
Дейт Султан Жумагулов. Сабалган күндүн эртеси 10-декабрда Александр Князев азаттыктын суроолоруна жооп берип, ишмердүүлүгү үчүн токмоктолгонун айткан болчу. Кандай болгон күндө да бир катар жергиликтүү жана чет элдик интеллигенция өкүлдөрү Кыргызстандагы абалга тынчсызданышып өлкөдөгү репрессиялык методдорду айыпташты. Ал эми талдоочулардын баамында алардын тынчсыздануусу айтылган кайрылуунун мазмунунда атайлап бир жактуулук кетирилип калган. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таңкы азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми дүйнөдөгү башкы окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Кечээ Москвада НАТОнун башкачысы Андерс Фог Расмуссен 3 күндүк сапарын аяктады. Расмуссен альянс менен Россия ортосунда байланыштарды жандан тууну жана орусарды Ооган согушуна көмөктөшүүгө көндүрүүнү көздөп келген болчу. Башкачы максатына жете алдыбы? Сөз Эсенбай Нурушевда.
НАТОнун башкачысы өзү Москвадагы визитин орточо 4 күнгө баалады. 2 күн ичинде ал орус жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү, парламентте болду жана МИГИМОдо студенттер менен жолукту.
And let me make a very clear statement as Secretary General of NATO. NATO will never attack Russia. Never.
НАТОнун башкачысы катары мага тагы айтып койгон ыраагын билиңиздер. НАТО эч качан Россияга кол салбайт, эч качан. Россия да бизге кол салбайт деп эсептейбиз. Бул жагынан биз эбагада кооптонбой калганбыз. Россия да бизден кооптонбосо жакшы болот эле. Девайт Расмуссен студенттер менен жолуккан учурда. Байкоочулар башкачынын бул сөзүнөн улам Россия менен альянс ортосундагы терең ажырым дале сакталып калганын болголошту. Украина менен Грузиянын НАТОго мүчө болуу дамасынан, айрыкча былтыркы орус-грузин согушунан улам эки тараптын мамилеси бир топ бузулуп калган эле. Ошентсе да НАТО менен Россия эски таарыныштарды унутууну убадалашты.
I think Afghanistan should be the centerpiece of cooperation in 2010. And this is the reason why I
Менин оюмча Афганистан 2010-жылдагы кызматташтыктын башка элементи болууга тийиш. Ушул себептен улам орус жетекчилерине биздин Афганистандагы операцияларыбызга Россия кандай жардам көрсөтө алары тууралуу конкреттүү сунуштарды берди, деп айтты Расмуссен. Альянс атап айтканда орустар Афган армиясын курал-жарак, кайрыкча автомат, тигүчма, бензин жана башка керектүү материалдар менен жабдып, буга кошо алардын аскерий кадрларын, полисмендерин даярдап берүү ишин катышса деп каалайт. Бирок орус жетекчилери конкреттүү сунуштарга ак же көктө эч кандай убадаларды берген жок. Болгону президент Дмитрий Медведев аларды карап чыгууну аскерий чиновниктерге табыштады. Ал эми премьер Владимир Путин өз кезегинде бир катар маселелерде НАТО менен Россиянын көз караштары дал келбей турганын белгилеп, келечекте балким көп пикирлери бир жерден чыгып калгысы бардыр деген гана үмүтүн билдирди. Москвалык эксперт Федор Лукьянов конкреттүү натыйжаларга жетишпегени менен сүйлөшүүлөрдү Россия менен НАТОнун жакындашуу иш арасына жоруду.
Как мне кажется, идет предметный серьезный разговор. Интересы частично совпадают, частично нет.
Менимче ортодо болуттуу конкреттүү талкуулар жүрүп жатат. Айрым иштерде кызыкчылыктар көп келди, айрым маселелерде кайчы чыкты. Бирок бул Россияга эмне керек, НАТО эмнени каалайт, ушул жагынан пикир алышуунун аракети болду, дейт ал. Экинчи бир аскерий эксперт Руслан Пухов. Ооган жериндеги өткөн ачуу тажрыйбаны эске алганда бул өлкөдөгү НАТОлук аскерлерге көмөктөшүү Москванын чоң жаңылыштыгы болот деп эскертти. Талибан менен Ал-Каида Кошмо Штаттарына жана анын Европадагы союздаштарына кантсе да жете албайт. Бирок Россияга, Борбор Азиядагы орус жарандарына алардын оңой эле колу жетет, дейт ал. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москванын да НАТОго берер конкреттүү сунуштары аз эместигин эске салып, альянсаларды карап чыгарына үмүт кыларын билдирди. Кеп бул жерде баардан мурда президент Медведевтин Европадагы жаңы коопсуздук концепциясы тууралуу болуп жатат. Москвада сапарын жүп аяктар алдында Расмуссен бул сунушту Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму өңдүү форумдарда талкуулап көрсө болорун айтып, бирок аны НАТО кеңешинин кароосуна койгондон баш тартты.
I don't see a need for new treaties or new legally binding documents because
жаңы келишимдердин же мыйзамдуу түрдө милдеттендире турган жаңы документтердин зарылдыгын көрбөй турам деп айтты башкачы. Анткени өз ара кызматташуу жана жалпы Европадагы коопсуздук үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан олмуктуу документтер бар. Алардын арасында Расмуссен эки тарап 1997-жылы кол койгон келишимди атады. Бул документте кызматташтыктын жана континенттеги коопсуздуктун маанилүү принциптери камтылган.
And the European security.
Деп кошумчалады баш катчы.
НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссендин Москвага сапары жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди. Бишкекте саат 7:15 өттү. Кабылдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Петровка окуясы боюнча күбөлөр бүгүн көрсөтмө беришет. Белгисиз себептерден улам кечээ Москва райондук соту ишти кароону бүгүнкүгө жылдырган болчу. Коомдук ордо кеңеш электр энергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы. Атлант кеңештин өкүлү Орозбек Нусубалиевдин маалымдашынча, аталган кеңеш кечээ тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу жагдайды талкуулаган. Бүгүн Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайлардын абалын талкуулайт. АКШ өкмөтү Кыргызстанга азык түлүк коопсуздугун чыңдоого жардам берет. Бүгүн Копенгагендеги саммит жыйынтыкталат. Биркен улуттар уюмунун жетекчилигинде Копенгагенде климаттагы өзгөрүүлөр боюнча өтүп жаткан саммит бүгүн аяктайт жана анын жабылышына дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринин лидерлери катышмакчы. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Ооганстан боюнча Орусиядан жардам күтөөрүн билдирди. Европарламент Азербайжанды маалымат каражаттарына көрсөтүлүп аткан кысым үчүн сындады. Испания Ооганстанга дагы 511 аскер жибере турган болду. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Ушул тапта Астана Кытайга 1 миллион гектар жер бериптир деген маалымат кең Казакстанда кызуу талкууга алынууда. Кытайдын Астанадагы элчиси Бейжинден жер сураганы тууралуу билбей турганын айтты. Ошону менен ал президент Назарбаевдин билдирүүсүнө ого бетер көңүл бурдуртту. Ал арада кечээ Алматыда жыйын өтүп, анда карапайым казактар бийликтин мындай планына нааразылык билдиришти. Толугураак Кубат Отурбаев кабарлайт.
Ушул арада Казакстанда Кытайга 1 миллион гектар жер берилет экендиги маалымат катуу талкууга түшүүдө. Ал кептин тарашына президенттин өзү себепчи болуп отурат. Нурсултан Назарбаев 4-декабрда чет элдик инвесторлор менен жолугушуу маалында Кытай Казакстандан 1 миллион гектар жерди айыл чарба долбоору үчүн сурап жатканын айткан эле. Анын билдирүүсү боюнча Кытай ал жерге тоют үчүн соя баштаган өсүмдүктөрдү айдамакчы. Мунун чындыгы барбы же жокпу азырынча так айтуу кыйын. Айрым талдоочулар батыштагы инвесторлорду Казакстанга аз куруу максатында Назарбаев муну атайын эле айтып коюшу ыктымал дешүүдө. Анан калса Алматыдагы КазТак маалымат агенттиги 9-декабрда Пекиндин Казакстандан жер сурап жатканын тууралуу маалыматты Кытайдын бул мамлекеттеги элчиси Чен Гопин биринчи жолугуп жатканын айтты деп жазды. Казакстандын айыл чарба министринин орун басары Арман Эвниевдин азаттык айтымында Германия, Италия, Чехия, Жапония сыяктуу мамлекеттер айыл чарбасы боюнча долбоорлорду ачабыз дегени менен азырынча бир да олуттуу сунуш түшө элек. Негизги себеп биринчиден жаратылыш шарты, экинчиден транспорт баштаган инфраструктуранын өнүкпөгөндүгү. Ошого карабай казак бийликтери 3.5 миллион гектар жерди айыл чарба үчүн чет элдик инвесторлорго берүүгө даяр. Ал эми 1 миллион гектар жер Кытайга берилеби же жокпу деген суроого карата Казакстандын айыл чарба министринин орун басары Арман Эвниев тек гана ошончо жерди иштетүү тууралуу кеп болуп жатканын айтты.
И что касается 1 миллиона гектар, честно сказать, речь, я предполагаю, что идет, скорее всего, не о том, что там передать там или там выделить.
1 миллион гектар тууралуу айта турган болсок, чындыгын айтканда, мен ушундай деп ойлоп турам, кеп аны берүү же бөлүү тууралуу эмес, 1 миллион гектар жерди иштетүү тууралуу болуп жатат.
О том, что организовать производство на площади 1 миллион гектаров.
Деди Арман Эвдиев. Ошону менен ал Кытай менен бирге жер иштетүү долбоору быйылдан баштап ишке кире баштаарын да айтып өттү.
Ну, уже в этом году будет, наверное, порядка пробных, там, может быть, там 15, там, может быть, 10-15 тысяч гектаров земли.
Быйыл балким 10 же 15 миң гектар жерге ушул долбоордун алкагында соя отургуза баштайбыз. Ал эми азыр бизде 70 миң гектардай жерде соя бар, деди чиновник. Ал арада кечээ 17 декабрда Алматыда карапайым казактар жыйын курушту. Ал жерде жер маселеси да козголду. Ал жерде сөз сүйлөгөн Азат социал-демократиялык партиясынын тең төрагасы Болот Абилов Кытайга жер берүүнүн кесепетин элге минтип эскертти.
Урметте кандаштар, мен кыскача айтамын, тек гана бир маселе туралы, жер туралы. 1 миллион гектар эрте тараттак берсек, 15 адам бир гектарда жумуш иштесе эртең, 15 миллион адам Кытайдан келеди. 15 адамдын ичинде, бир жылдын ичинде бир адам турса, бир бала. Бүттү. 50 жылдын ичинде 50 миллион Кытай адамдары ошол жерде турат. Сол маселени токтотайын. Назарбаев айтты, сол маселени.
Айрым патриоттор Кытайдын Алматыдагы консулдугуна келишип, элдин казак жерин Кытайга берүүгө каршы экенин билдирген кат тапшырууга аракет кылышты. Айрымдары колдоруна Худзинтао мырза, биз казак жерин сизге бербейбиз деген ураан көтөрүп алышкан. 1992 жылдан 95 жылга чейин Казакстандын Кытайдагы элчиси болуп иштеген белгилүү маданият таануучу Мурат Ауезов президент Назарбаевдин демилгесине өтө этияттык менен мамиле кылуу керек дейт.
Это проект, связанный с миграцией большого количества людей. Кто эту сою будет выращивать? Кто ее будет перерабатывать? Кто будет заниматься, значит, сбытом этой сои и так далее?
Бул долбоор көп сандаган адамдарды Кытайдан көчүрүп келүү менен байланышкан. Ким айдап, ким иштетип, аны ким сатат? Биз Кытайдын стратегиялык кызыкчылыгы эмнеде экенин билебиз. Ал башка кызыкчылык үчүн Кытай болгон баардык терминдерди колдонот, деди Мурат Ауезов. Ошону менен бирге ал Кытай адамдын көңүлүн алуунун, пара берүүнүн жеткен чебери, деди.
Китайцы владеют искусством изящно давать взятки на самых разных уровнях.
Кытайлыктар ар кандай деңгээлде пара берүүнүн машыккан чеберлери. Эми Кытай соя өстүрүү үчүн Казакстандан 1 миллион 200 гектарды кантип сурап жатат? Бул деген Кытай биздин президенттин бир эле соңку сапары учурунда Казакстанга 10 миллиард доллар кредит берип отурат, деди Мурат Ауезов.
Китай, который просит Казахстан выделить ему 1 200 000 гектаров земли под сою. А это говорит Китай, который дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов в одной из недавних поездок президента.
Ал сөзүн жыйынтыктап жатып, президент Назарбаев баардан мурда Казахстандын коопсуздугун эске алып, Кытайга айыл чарба долбоорлору үчүн жер бербейт деп ишенерин айтты. Эгер жер бериле турган болсо, Мурат Ауезовдун пикиринде анда Казахстанды нак талап колонияга айлантуу башталмакчы. Кубат Оторбаев, Прага.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында чыккан айрым кызыктуу макалаларга токтололу. Гезиттердин башкы темалары жөнүндө Шайлообек Дүйшеев айтып бергенге даяр турат. Шайлообек мырза.
Рахмат. Кыргыз туусу гезити соттор коомдун ишенчилигине ээ болуп баратат. Мамлекеттик сыйлык көп нерселерге милдеттендирет. Өкмөттүн ыйгарым укуктары кеңейтилет. Улут лидери феномени деген өңдүү макалаларды жарыялады. Ушул эле гезитке маек курган социология профессору Кусейин Исаев улуттун билимдигин, келечегин ойлойлу деп мамлекеттик бийлик түзүлүшүн талдоого алып, аны кандай кылып иштеткенде элге, коомго пайдалуу болоор жагын кенен кеп кылган. Кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеев тууралуу академик Алган Эркебаевдин макаласы да ушул санда. Баяндамачы Папан Дүйшөнбаевдин макаласы Манастын таш тулгасы уурдалды, урандылар майкандалды деп аталат. Агым кесипти чырлуу сайыстын жаңы серияларынан деген рубрика алдында 39 акын жазуучунун колу коюлган кайрылуу катты жарыялады. Кат тиешеси өткөрүүнү талап кылабыз деп аталып, кыргыз жазуучуларынын чырына канча жылдан бери чекит коюлбай келатканына, Жалил Садыков төрагалыктан кеткенден кийин анын ордуна келген жетекчиликтин баары мыйзамсыз шайланып келгендиктерине басым жасап, чыр чатака бирөтүлөр чекит коюу үчүн жазуучулардын жалпы курултайын өткөрүү керек деген жыйынтыкка токтолушкан. Ушул эле агым гезитинин маалыматы боюнча дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү коррупциянын деңгээлин иликтеп жүргөн ТИ уюму быйыл Кыргызстанды 162 орунга койду. Коррупциянын гүл чайлашы боюнча бизден бир аз артта келаткан Тажикстан 158 орунда. Билгесте коррупция боюнча бизден алда канча алдыда жүргөн Африка өлкөлөрү эми эбак артыбызда калган. Бир эскертип, мына ушул жаман жактайды эске салып, кабарчы Келдибек Назиров макаласынын атын соттор соттолуп губернатор камалар бекен деп атады. Анда Баткендин түшүп калган губернатор Марат Жумабековдун акимдерден кантип акча жасаганы, айрым бир соттордун пара алып кармалгандары жөнүндө баяндаган. Ушул эле кесиптеги Нурканбек Керимбаевдин Чукул кырдаалдар министрлиги жана мурдагы министр Камчыбек Бишиев жөнүндөгү макаласы Калбыры барлар катуу бакырабы деп аталат. Экономист Айрис Сарбаевдин маеги чала сабат, саясий эрки жок депутаттар бийлик балансын бузду деп атады. АКШ, Канада, Швеция, Бельгия, Германия, Улуу Британия, Швейцариядагы Кыргыз Республикасынын эркиндигин колдогон кыргыз жарандарынын биримдиги кол койгон кат бүгүн жарык көргөн Алиби гезитине жарыяланып, Судья ким? Бакиев деген ат менен жарык көрдү.
Шөлөбек мырза, сизге чоң рахмат. Шөлөбек Дүйшеев гезиттердин бүгүнкү сандагы макалалар жөнүндө айтып берди. Башка макалалар жөнүндө Шөлөбек мырза бизге туура 1 сааттан кийин саат 8:25 өткөндө айтып бермекчи. Сиз Таң Азаттыгы угуп жатасыз. Кыргызстанда парламенттин спикери Айтыбай Тагаев Баткен облусунун губернатору болуп дайындалды. Бул боюнча кабарчыбыз Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаевди кепке тарткан.
Айтыбай Тагаевдин кетери жөнүндө мурун Төрөлүкова айтып келаткан болчу. Бирок ошондой болсо дагы жанакы конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү жаңы долбоорун Жогорку Кеңешке түшүшү төрагага кандайдыр башкача маани берип калды да. Себеби бул жерде азыр төрага эки милдетти аткарыш керек эле. Биринчи милдет кызыкчылык ушунда болуп турат да, төрага жанагы президенттен келип түшкөн сунушту Жогорку Кеңеш аркылуу өткөрүп кете алабы же кете албайбы. Эгер ошону аткарганга Айтыбай Тагаев жарайбы же жарабайбы деп ошол жерден коопсуздук болуп, ошондон чочулап бир мындай жакшы даярдалган адамдарды ошол жерге алып барып, эң негизги бүгүнкү милдет ошол долбоорду өткөрүп кетүү маселесин аткара турган төрага керек болуп калды Жогорку Кеңешке. Мына ошол себептен Айтыбай Тагаевди кетирип анын ордуна башка адамды коюу маселеси турат. Экинчи себеп Тагаевдин кетишинин, бул жерде өзүңүз билесиз, азыр бийликке даярданып жаткан эми биздин ханзаадабыз болуп жатпайбы? Анан кийин ханзада болгондон кийин Жогорку Кеңешке болобу, өкмөткө болобу, мамлекеттик башкаруу структурасынын баардык жерлерине өзүнүн адамдарын коюуга аракет кылыш керек да. Мына ошондуктан бүгүнкү маселе Жогорку Кеңештин төрагасы ошол биздин ханзаданын жакын адамдарынан, ага өтө ишенген адамдардан болууга тийиш да. Анткен себеби алдын ала биздин байкообузга караганда президенттик кеңеш менен жана кеңеш берүүчү органдын составы ошол президенттин өзүнөн, Жогорку Кеңештин төрагасынан, премьер министрден жана президенттик администрациясынын астында жана институтту ачпадыбы, мына ошол жерде турган кызмат адамдарынан турат да. Мына ошол жерде эгер эртең Курманбек Салиевич өзүнүн кызмат ордунан баш тарта турган болсо, анын ордун ким ээлейт деген маселе пайда болгон кезде эч кимиси кыйналбай, кысталбай, ойлонбой туруп эле мынабу биздин ханзадабыз, анын милдетин аткарат деп айта турган адамдар болуш үчүн бул даярдык деп айтсак болот да.
Ага, жана конституциялык реформалоо маселесине кайра кайтсак, ошо сындап атышат да ошол оппозициялык күчтөр, биринчи ошол конституция өзгөрбөй туруп башкаруу системасы жаңыланды деп. Бул жерде мыйзамдуулук маселеси бузулган жокпу?
Бул жерде мыйзамдуулук түздөн түз бузулган. Биздики баягы орустар айткандай араба аттын артынан жүрбөстөн азыр араба атты сүйрөп калды да. Анткени себеби булар алдын ала түзүп алып баарын тең, анан андан кийин мыйзамдаштыруу аракетин жүрүп жатат. Биз болсо мына өкмөттүн, президенттин институту жөнүндөгү, анан институттун ичиндеги кызмат адамдарынын жөндөгү жоболордун баары менен таанышып чыктык. Бул жерден айтканда азыр өкмөттүн кыла турган эч кандай деле иши жок болуп калды. Мына өзүңүз карап көрүңүз, президенттин ичинде анын аппараты, анын секретариаты, анан андан сырткары жанагы мамлекеттик министр деп коет, ал эмне калган министрлер мамлекеттик эмес бекен. Анан андан кийин жанакы коопсуздук боюнча дагы кеңешчи деп койду. Анан андан кийин борбордук өнүктүрүү агенттиги деп койду. Мына ушулардын баардыгы бүт бийликтин толук бойдон ошол жерге чогулуп калгандыгын айтып атат да. Алар ушундай болуп турган кезде эч кандай бизге жогорку кеңештин деле, эч кандай өкмөттүн деле кереги жок да. Чынын айтканда, мисалы жанагы борбордук өнүктүрүү агентствосу бүт экономиканы толук төлөйт экен дагы, анан кадр маселесин толук чечет экен. А андай болгондо өкмөт эмнени чечет? Ал эми жанагы коопсуздук боюнча келген кеңешчиси бул бүт күч органдарынын баарын, анын ичинде куралдуу күчтөрдүн бүт баарын тейлейт экен. Андай кыла турган болсо өкмөт эмне иш аткарат? Тышкы иштер министри болсо бүт баягы тышкы саясатты аныктайт экен жана ошону иш жүзүгө ашырат экен. Андай болсо өкмөттүн составына ошол министрди киргизүү эмне кылат? Ал эгерде өкмөткө баш ийбей турган болсо. Мына ушул сыяктуу өтө көп нерселердин баары айтылганда, кыскасы бул жерде толук бойдон бир адамдын бийлиги мындан ары орноду деп ачык эле айтсак болот да.
Жогорку кеңештин мурдагы спикери Мулкар Чолпонбаев менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Бул таңкы азаттык, аны Төрө Кулдоров алып барууда. Берүүбүздүн калган 30 мүнөтүндө Азаттык радиосу жылдын жыйынтыгын чыгарат. Бүгүн адам укуктары, саясий эркиндик тууралуу сүйлөшөбүз. Жалалабаттагы аялдар эмне үчүн шайлоодо аялдар утулуп калат деген суроону талкуулашты, анан жооп табышты.
Аялдар эмне үчүн бири бирин колдошпойт? Хотя бы 50 000 сом акчам болгондо мен жөн эле өтмөкмүн. Менин акчам жок болчу, мен эч кимге акча бере алган жокмун, элдин көңүлүн бурдура алган жокмун.
Булар алдыдагы 30 мүнөттө чыга турган темалардын айрымдары гана. Бишкекте саат 7:30 болду. Кабалардын кыскача мазмунуна микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат Төрөкул. Бүгүн Петровка окуясы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө бериши уланат. Белгисиз себептерден улам кече Москва райондук соту иште кароону бүгүнкүгө жылдырган. Петровка окуясы боюнча 320 киши күбө өтүүдө. Быйыл апрель айында Петровкада күрд улутуна кичинекей жигит кичинекей орус кызды зордуктады деп жалданган эл күрдтөрдүн аялдан көчүп кетишин талап кылган. Коомдук ордо кеңеш электр кубатына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы. Аталган кеңештин өкүлү Орозбек Кысыбалиевдин азаттыкка маалымдашынча, кеңеш кече тарифтердин көтөрүлүшүнө байланыштуу жагдайды талкуулады. Анда бул тууралуу президентке кайрылуу жөнөтүү чечими кабыл алынды. Билим берүү министрлиги жогорку окуу жерлеринин абалын талкуулайт. Аталган министрликтен азаттыкка маалымдашкандай, бүгүнкү коллегияда Кыргызстандагы университеттердин окуу материалдык абалы талкууламакчы. Талаптарга жооп бербеген окуу жерлерге катуу чара көрүү, филиалдарды жоюу маселеси да каралат. Эл аралык жаңылыктардан. Бүгүн Копенгагендеги саммит жыйынтыкталат. Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилигиндеги Копенгагенде климатта өзгөрүүлөр боюнча өтүп жаткан саммит бүгүн аяктайт жана анын жабылышына дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринин лидерлери катышары күтүлүүдө. Ал аралыкта саммиттин акыркы күнүнө чейин өнүккөн жана эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөр абага чыгарылып жаткан булганычкалардын көлөмүн азайтуу боюнча бир пикирге келе албай жатышат. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусин Ауганстан боюнча Орусиядан жардам күтөрүн билдирди. Расмусин кече Москвада журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул багытта Орусиядан позитивдүү жооп ала алганын айтты. Европарламент Азербайжанды маалымат каражаттарына көрсөтүлүп жаткан кысым үчүн сындады. Европалык депутаттар бейшембиде добуш берген резолюцияда Азербайжандагы эркин маалымат каражаттарынын абалы начарлап кеткенине тынчсыздануу айтылды. Бийликтерди сындаган журналист Эйнулла Фатуллаевди түрмөдөн тез арада бошотуу талабы коюлду. Резолюциядан сырткары Азаттык жана BBC өңдөйлөр алкы маалымат каражаттарын FM станцияларында берүүлөрүн кайра чыгарды алдыгын айта кетишкен.
Рахмат, соңку кабарларды Эленора Бейшенбек кызынан уктуңуздар. Эми Рейна Мелис кызы бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 18 декабрда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй баткен өрөөндөрүндө 6-11 даража жылуу, Ош Жалал Абад Талас туубандарында 5-10 даражага чейин жылыйт. Тоолуу нарында 9-14 даража суук, Ысык Көл кылаасында 1-6 даража жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте кар жаабайт, түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 9-11 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык радиосу 2009 жылдагы оорчундуу коомдук саясий окуларга арналган уктуруулардан түрмөгүн баштайт. Бул ирет сиздердин назарыңыздарга кабарчыбыз Замира Кожобаева Кыргызстандагы саясий укуктарына баалы жана саясий күрөштөрдүн адам укуктарына байланышкан жагдайлары тууралуу кеп кыл бермекчи. Анда назарыңыздарга коом жана турмуш радио түрмөгүбүздүн жыл жыйынтыктарына арналган кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз.
Саламатсыздарбы? Байкоочулар узап бараткан жыл адам укугу жаатында саясий куугунтуктардын күчөгөнү, оппозиционерлердин биринин артынан бири соттолушу менен эсте калганын белгилешүүдө. Буга негиз берген кайсылар? Мурдагы тышкы иштер министри акыйкат үчүн кыймылынын негиздөөчүсү Бириккен элдер кыймылынын белгилүү мүчөлөрүнүн бири Алекбек Кешенкулов 9-мартта камакка алынды. 20 апрелде Петровка чатагы чыкты. Анын артынан баш аламандык уюштурган деген айып менен оппозициялык кыймылындагы 3 мүчөсү Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов камакка алынышты. Кызмат абалынан пайдаланган деген айып тагылып, өткөн жылдын 30 декабрында кылмыш иши козголгон мурдагы коргоо министри, Бириккен оппозициялык кыймылдын саясий бюро мүчөсү Исмаил Исаковдун соту башталды. 23 июлдагы президенттик шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонуна нааразылык билдирген талапкерлер Алмазбек Атамбаев менен Жеңишбек Назаралиев добуш берүү күнү түштөн кийин ат салышууга катышуудан баш тартып шайлоону легитимсиз деп билдиришти. 23 июлдагы президенттик шайлоодо мыйзам бузуулар болгонуна нааразылыгын билдирген үчүн Балыкчыда 20 ашуун киши камакка алынды. Президенттик шайлоодон кийинки кысымдан улам оппозициялык блоктогу социал демократтар партиясынын парламенттеги 2 депутаты Бакыт Бешимов менен Кубанычбек Кадыров чет мамлекетке чыгып кетишти. Кубанычбек Кадыровго шайлоо күнү баш аламандык уюштурган деген айып тагылып, депутаттык кол тебесинен ажыратылды. Эми булар тууралуу кененирээк. Бийлик жыл башынан тартып эле Конституциялык сот тарабынан 2009 жылы президенттик шайлоо болушу шарт деген уруксатты алган соң чоң ат салышка камданып баштаган. Ошондуктан бийлик өзүнө тең атаандаш болуучу айрым талапкерлерди жолунан тазалоону жана эң негизгиси оппозициянын белин мертинтүүнү максат кылган болчу, дешет саясат талдоочулар. Алардын бири Марс Сариевдин пикиринде Алекбек Жакшынкуловдун камакка алынышы жана Исмаил Исаковдун соттолушун мына ушуга байланыштырууга болот. Алекбек Кешенкулов көп убакыт улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу камоо жайында кармалып туруп, көзгө жуук үй камагына чыгарылды. Анын үстүнөн башталган соттук териштирүүлөр улам-улам жылдырылуунун үстүндө. Бийликтин оппозицияга каршы күрөшү Жекшенкуловду камакка алуу менен басаңдап калган жок. 25 апрелде Бириккен элдер кыймылы президенттик шайлоого өзүнүн талапкери Алмазбек Атамбаевди алып чыгып, ага элдин жана аксакалдардын батасын алуу үчүн Чүйдүн Арашан айылында кезексиз улуттук курултайын өткөргөн. Бул курултайга жерлерден чакырылган делегаттардан тышкары Чүйдүн тургундары көп катышканы белгилүү. Ушундан улам эртеси күнү Петровкада 4 жашар кызын зорукталышына байланыштуу болгон тополоңго тиешеси бар деген кине менен 27 апрель күнү оппозициядагы Чүйдүк мүчөлөр камакка алынды. Сентябрь айынан бери Петровка чатагы боюнча сот иши уланууда. Бул иш боюнча 320 киши күбөтүдө. Буга чейин алардын 50 ашыгы көрсөтмө берди. Күбөлөрдүн айрымдары мурда берген көрсөтмөлөрүнөн башкача сүйлөп жатышса, көпчүлүгү айыпталуучуларды жактаган көрсөтмө беришти. 15 декабрдагы сот жараянында көрсөтмөсүн аташкан күбө менен адвокат Азимбек Бекназаровдун ортосунда кайым айтышуу жүрдү. Айыпталуучулардын адвокаты Сартбай Жайчыбековдун азаттыкка билдирүүсүндө акыркы соттук жараяндарда айыптоочулар алып келген күбөлөр да мурда берген көрсөтмөлөрүнөн тайып жатышат.
Тергөө учурунда тергөөчүлөр өздөрү каалагандай жазып койгон. Кээ бирөөлөр даже кыргыз тилинде сүйлөшөт экен, орусча билбейт экен, орусча жазып кол койдуруп койгон. Ал эми арак берди, андан кийин биз кол коюп бердик дегени болгон болгондой айтып атышат,
дейт Сартбай Жайчыбеков. Бийлик тарабынан куугунтукту алып жатат деп эсептелген оппозиционер саясатчылардын бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков. Ага министр болуп турган учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, Балыкчыдагы аскер бөлүгүнөн аскердик техникаларды саткан деген айыптар менен өткөн жылы 30 декабрда кылмыш иши козголгон. Белгилүү болгондой, кылмыш иши Исмаил Исаков президент Курманбек Бакиевдин башкаруу саясатына макул эместигин билдирип, коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан баш тарткандан кийин козголгон. Исмаил Исаков өзүнө тагылган айыптарды бийлик тарабынан атайын жүргүзүлүп жаткан куугунтук катары эсептейт.
Ушул менин артымдан түшкөн иш бул президент Бакиевдин буйругу жана анын үй бүлөсүнүн буйругу. Өздөрүнүн жолдошторуна, туугандарына буйрук беришкен, Исаковдун оозун баскылагын деп. Мына ошондуктан алар басабыз деп башкы прокурордагы конституциянын 77-бөлүмүн бузуп, мага иш козгоп, элге жаман көрсөтүп аракетти жасап атат. Бирок бул эч качан ишке ашпаган нерсе.
дейт Исмаил Исаков. Мамлекеттик айыптоочулар Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылга эркин ажыратууну соттон сурашууда. Соттук териселөрдө экс коргоо министрине коюлган айыптар далилденбегенин белгилеген адвокат Азимбек Бекназаров Исмаил Исаковго карата прокурорлордун сураган жазасы таптакыр туура келбейт, дейт.
Чынында бул иш боюнча кандайдыр бир айыптоо жатындагы чечим чыгарыш абдан оор. Далил жок, эч нерсе жок,
дейт Азимбек Бекназаров. Урматтуу угармандар, силер тыңшап жаткан Азаттык налысын коом жана турмуш аттуу радио түрмөгү. Биз азыр узап бараткан жыл ичинде Кыргызстандагы адам укугунун сакталышы боюнча сөз кылуудабыз. Микрофондо Замира Кудебаева. Радио түрмөктөн уктуруубузду улантабыз. 2009-жыл Кыргызстандардын эсинде президенттик шайлоо өткөнү менен да калды десек жаңылышпайбыз. Анткени 23-июлда болуп өткөн шайлоо тууралуу кайчы пикирлер эмдигиче тыйыла элек. Ошол эле күнү президенттик шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонуна нааразылык билдирген талапкерлер Алмазбек Атамбаев менен Жөнүшбек Назаралиев добуш берүү күнү түштөн кийин ат салышууга катышуудан баш тартып, шайлоону легитимсиз деп билдиришкен. Талапкерлердин бири Алмазбек Атамбаев бул күнкү шайлоону бийликтин шайтан оюну деп атаган.
Мен мисалы шайлоо өтөт деп ойлогом да, хотя бы бир подобие шайлоо өтчү. Анан Азимбек Бекназаров туура айтыптыр. Бул бийлик турганда Кыргызстанда шайлоо да болбойт. Бул бийлик турганда Кыргызстан келечеги да жок болот. Ошон үчүн бул оюнда биз ойнобойбуз. Бул шайлоо легитимсиз. И бул президентти, бул бийликти биз мындан ары тааныбайбыз,
деген Алмазбек Атамбаев. Борбордук шайлоо комиссиясы жана айрым байкоочулар шайлоо эч кандай мыйзам бузууларсыз өткөнүн билдирип, анда 72% добушка ээ болду деп мурунку жана азыркы президент Курманбек Бакиевдин жеңишин бекитип берди. Ал эми оппозициялык кыймылдар, эл аралык уюмдар добуш берүү өтө одонун мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып чыгышты. Алардын арасында Европа коопсуздук кызматташтыгынын байкоочулар миссиясы менен эл аралык байкоочулардын ЭНМА уюму бар. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо эки күнүн байкоочулар миссиясынын жыйынтыгын четке кагып чыкты. Боршайкомдун мүчөсү Алексей Элисеев миссиянын бүтүмү менен макул эместигин жалпы коомчулук алдында төмөнкүдөй жария кылган.
В субботу пригласили представители данной организации на встречу с нами, где попросили предоставить нам.
Биз ишембиде аларды чакырып, бардык мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтарды берүүсүн өтүндүк. Бирок алар биз сунуштаган айрым шарттарга каршы болуп кетип калышкан. Шайлоонун жыйынтыктары чыгарылганча урматтуу миссия бизге конкреттүү фактыларды береби деп үмүт кылганбыз. Андай фактыларга биз тийиштүү жоопторду бермекпиз. Ошондо гана миссия шайлоонун расмий жыйынтыктары жария кылгандан кийин добуш берүүлөрү ачык айкын, калыс жана адилет өткөнү жөнүндө бизге тийиштүү баасын берсе болмок.
И с тем, чтобы данная миссия была на 100% уверена, что официальные итоги выборов, которые будут нам объявлены, являются честными, справедливыми, открытыми и дали нам соответствующую оценку.
Деп билдирген Алексей Элисеев. Шайлоо күнү добуш берүү одонун мыйзам бузуулар менен коштолгонунан нааразылыгын билдирген үчүн Балыкчыда 20 ашуун киши камакка алынды. Аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, башаламандык уюштурган деген айыптар тагылды. Айрым байкоочулардын пикиринде Кыргызстанда адам укуктарынын бузулушу өзгөчө саясий куугунтук президенттик шайлоо өтөрү менен азайып калбастан, тескерисинче күчөдү. Буга камактагы оппозиция мүчөлөрүнүн бошотулбай, сот иштери кыскартылбай, Балыкчыдагы камалган карапайым кишилер саясий берене менен сот жообуна тартылып жаткандыгын далил кылышат алар. Саясаттануучу Марс Сариевдин пикиринде
Балыкчы боюнча мен ойлойм, чын эле бул саясий көйнөчөсүчү. Иш аны вытянуты за уши немеде, покушение на государственный строй тиңдемде болгон жок болчу, бул чын эле заказ,
дейт Марс Сариев. 29-июлда Бишкекте шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп көчөгө чыккан 60 ашуун киши камакка алынды. Карапайым адамдарды милициянын кепкап кийген атайын даярдыктагы күчтөрү кармап, 22 адамды атайын комендатурага, 45 адамды Бишкектеги кабыл алып бөлүштүрүүчү борборго алып барып камашкан. Укук коргоочулар аларды кармап камоолор башынан аягына чейин укуктарды тебелеп тепсөө менен өткөндүгүн белгилеп атышты. Алардын белгилөөсү боюнча кармалгандардын соту жабык өткөн. Күбөлөр суралган эмес, түшүндүрмөлөр жазылган эмес. Аялдарды жылаңаштап тинтүүгө алып, манжалардын изин алышкан, дешет укук коргоочулар. Президенттик шайлоодон кийинки кысымдан улам оппозициялык блоктогу Социал-демократтар партиясынын парламенттеги эки депутаты чет өлкөгө чыгып кетишти. Алардын бири Кубанычбек Кадыровго шайлоо күнү Балыкчыда башаламандык уюштурган, шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген деген айып тагылып, Башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, депутаттык кол тийбестигинен ажыратылган. Азырынчанын кайсы мамлекетте башпаанек деп жүргөнү айтылбай келет. Ал эми шайлоодон көп өтпөй Америкага башкалкалап кеткен депутат, социал-демократтар фракциясынын мурдагы лидери Бакыт Бешимов аны август айында күч менен жок кылуу аракети болгондуктан өлкөнү убактылуу таштап кетүүгө мажбур болгонун саясий билдирүүсүндө белгиледи. Ал ошондой эле 23-июлда Курманбек Бакиев шайлоону биротоло жок кылып, мамлекеттин цивилизациялуу демократиялык багытта өнүгүү мүмкүнчүлүгүн жойду. Өлкөнү бүгүн легитимсиз кылмыштуу бийлик башкарып жатат. Мен мындай бийликти тааныбайм, деп билдирген. Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандар милиция жалаң күч колдонуу менен айыптакканын, конституциялык түзүлүшкө шайлоого каршы эч кандай аракет болбогондугун сотто кайталап айтып жатышты. Айыпталуучулардын бири ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган Канат Сопиев, мына ушунун баарын угуп көрүп туруп соттун адилеттиги байкалбагандыгы үчүн өмүрүнүн коопсуздугунан камсанып, чет мамлекетке чыгып кетүүгө аргасыз болгондугун азаттыкка билдирди.
Баары камала турганын билгенден кийин анан айланып качтык да. Адилетке адамдар өлкөбүздү башкарып турганда экинди таштап кетүүгө мажбур болгон.
Канат Сопиевдин чет мамлекетке кетүүсү менен акыркы 2 жылда өмүрүнүн коопсуздугун сактап, бийликтин куугунтугунан баш калка сурап кеткен кыргызстандык журналисттер менен саясатчылардын саны арбаганын айтышат талдоочулар. Ошол учурда сыртка кеткендердин баары эле бийликтен ыдык көргөн эмес деген пикирлер да бар. Саясат таануучу Жолбоз Чоробеков:
бул кеткен жигиттер жөндөн жөн кетпейт. Бирөөсү салыктан качат, бирөөсү башкасынан качат, бирөөсү союз тарткагандан кийин өтө оңой жол менен байлык топтоп алгандар бар. Мун ушундойлорун сакташ үчүн жана башка көптөгөн бир эми турмушта кездешкен көп нерселер бар. Алардын баардыгын эмне үчүн саясий куугунтук деп краска берүүнү каалашат? Анткени себеби ошол саясий куугунтук болсо, ал жерде компенсация алышат, акча алышат,
дейт Жолборс Чоробеков. Балыкчы окуясы боюнча акыркы соттук жараянда мамлекеттик айыптоочу айыпталуучулардын төртөөнү 4 жылдан эркинен ажыратууну, калган 14 кишини шарттуу түрдө кесүүнү сурады. Адвокат Сартбай Жачыбековдун азаттыкка билдиргени боюнча, балыкчы окуясы боюнча айыпталгандарды саясий берене менен жазалоого мыйзам жол бербейт.
Мамлекеттик айыптоочулардын сурап аткан жазасы эч бир кылмыш жазасындагы талаптарга жооп бербейт. Себеби дегенде мамлекеттик айыптоочулар алардын күнөөсүн соттук тергөө учурунда тактай алышкан жок,
дейт Сартбай Жачыбеков. Балыкчы окуясы боюнча соттун чечими 22-декабрда чыгышы күтүлүүдө. Петровка чатагына байланыштуу соттук териштирүүнүн аягына чыгарына азырынча көп бар. Ал эми мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго карата өкүмүн сот чыгарышы ыктымал. Ушинтип узап бараткан жыл байкоочулардын баамында адам укугунун сакталбай, тескерисинче бир нече кадам кетенчиктегени саясий куугунтуктардын күчөөсү менен эсте калган жыл болду. Радио Түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын мен Замира Кожобаева даярдап угууга алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 8:15 убакыт калды. Алардын кыскача мазмуну. Петровка окуясы боюнча күбөлөр бүгүн көрсөтмө беришет. Коомдук ордо кеңеш электроэнергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы экенин билдирди. Бүгүн Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларынын абалын талкуулайт. Бүгүн Копенгагендеги саммит жыйынтыкталат. НАТОнун башкачысы Андерс Фок Расмусен Ооганстан боюнча Орусиядан жардам күтөөн билдирди. Европарламент Азербайжанды маалымат каражаттарына көрсөтүлүп жаткан кысым үчүн сындады. Биз эми Кыргызстандын региондоруна келген жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кечээ Жалал Абадта аялдардын укуктары чектелген учурлар менен байланышкан проблемалар талкууга алынды. Анын катышуучулары кыргызстандык аялдарды басынтуу, зордук зомбулук кылуу тыйылбай, шайлоолор учурунда аялдардын укуктары тепсирилип келаткандыгын билдирди. Жалал Абад облус бийлигинде өткөн терек үстөл талкуусунан Ырысбай Абдыраимов кабарлайт.
Аялдарды зордук зомбулуктан арылтууга арналган талкууну республикалык аялдарга жардам көрсөтүү борбору өткөрдү. Борбор кызматкери Үмүт Капарованын ырасташынча, кыргыз өлкөсүндө атайын жана атайылап жасалбаган зордук зомбулуктар өкүм сүрүүдө. Ага мыйзамдар менен жарлыктардагы карама каршылык далил. Жер жөнүндөгү мыйзамда турмушка чыккан кыз жер менчигине ээ эмес. Кыз аны сатууга же алмаштырууга укуксуз. Анын мындай эниси ата энеде кала берет. Шайлоо мыйзамда саясий партиялардын экинчи тизмесинде аялдар болсун деген талап да акыйкаттыкка жатпайт, дейт Үмүт Капарова.
Коом аялдардын тең укуктуулугун кабыл алууга жолдоо болуп эсептелет.
Мына шайлоолорду карасаңыздар, 52% аялдар болгондугуна карабастан, көпчүлүк учурда депутаттыкка эркек кишилер өттү. Буга биздин өзүбүз да, аялдардын өздөрү да күнөлүү, салт санаа дагы күнөлүү. Азыркы учурда жакшы 26% депутаттар отурганы бул атайын чаралардын жардамы менен ишке ашырылды да, э? Анда мен айтам, эмне үчүн экинчи орунда? Биринчи экинчи орунда десе, балким биринчи орунда аялдар болот эле, э? Экинчи эмнен экинчи орунда деп жазылган үчүн, демек баардык партияда биринчи орунга эч кимди чыгарбай, экинчи орунда аялдардын тизмесин берди.
Парламенттин 28% аялдар ээлегени менен жергиликтүү кеңеш шайлоосунда кыз келиндерге тең укуктуулук деген жок. Алардын депутаттыкка шайлануусуна эл ичиндеги тайка түшүнүк, каражаттын тартыштыгы менен колдоонун аздыгы каскак болду. Сузак райондогу БКМ уюм өкүлү Чынара Жусупова ушундай келемтени жоюу үчүн шайлоо маалында аялдар корун ачууну сунуш кылды.
Болду, экинчи шайлоого да катышпаймын, эки кандидаттыгымды да койбоймун. Эмне үчүн? Себеби дегенде аялдар колдошпойт. Экинчиден ошол жердеги коом эни жактырбайт. Мына тиги аялдардын өздөрү менен көбүрөөк иштеш керек. Аялдар эмне үчүн бири бирин колдошпойт? Хотя бы 50 миң сом акчам болгондо мен жөн эле өтмөкмүн. А менин акчам жок болчу, мен эч кимге акча бере алган жокмун, элдин көңүлүн бурдура алган жокмун. 120 миң, 150 миң сомдук көпүрөлөрдү курушту, шагыл төктүрүп беришти, ошолор өттү. Алар кимдер эле? Алар касап, май жуазы бар, предпринимательдер.
Анын кесиптеши Анара мамлекеттик кызматтарга аялдарды 30% тартуу жөнүндөгү президенттин жарлыгын жаңылоону жактырды.
Местный кеңешке 40%ке чейин квотаны бириш керек. Себеби дегенде аялдар эркектерге караганда бир топ жоопкерчиликтүү. 30% жергиликтүү кеңештерде аз деп ойлойм мен.
Облустук аялдар кеңешинин төрайымы Айчүрөк Мамажанованын айтымында, жергиликтүү кеңештерге 184 аял депутат болгону менен гендердик тең укуктуулук сакталган жок. Электик аялдар өз укуктарын коргоодон кабарсыз. Облустагы лидер аялдар бирикмесинин башчысы Жанна Сарылаева болсо, эки айыл өкмөттү эске албаганда аялдар ал кызматтан да четте калгандыгына, зордо зомбулук тарткан кыз келиндерге жаны ачыды.
9 эркектин арасында 8 класс образованиясы менен бирөө чыкты. Урулук үчүн 3 жыл отуруптур. Условного, не условного бирөө чыкты. 2 официалдуу аялы бар. Батолуктун дагы бир элин башы билет. Бирок бир дагы элдин арасында суроо чыккан жок. Айтты, 8 жылдык образование менен бизге эмне иш берет экен? Эмне үчүн
Жалал шаарындагы Азат Борборунун төрайымы Турдукан Аманованын эсебинде Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырганда Кыргызстанда шайлоодо аялдар кыйла урмат сыйга ээ. Уктурууну даярдаган Ырысбек Абдраимов.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан авиакомпаниясы түзүлгөндөн берки ишинин жыйынтыгын чыгарган отчетун жарыялады. Анда авиакомпаниянын 8 жыл аралыгындагы көрсөткөн кызматы, кемчиликтери жана жетишкендиктери туурасында сөз болгон. Ошол эле учурда жүргүнчүлөрдүн арасында атамекендик аба кызматынан таптакыр баш тарткандардын саны артып баратат деп белгилейт. Темага назар салган кабарчыбыз Саур Абдомонов.
Өлкөдө аба кызматын көрсөтүп келген компаниялардын эң чоңу Кыргызстан авиакомпаниясы 2001 жылдан 2009 жылдын декабрь айына чейин 1 миллиондон ашуун жүргүнчү, 3000 тоннадан ашуун жүк ташыган. Ишкана мамлекеттик болгондуктан өлкө жетекчилери да такай аталган компаниянын кызматынан пайдаланат. Отчетту карап отурсаң, авиакомпания чыны менен эле дыкат иш алып барып жаткандай. Андан көрө эл эмне дейт? Чыны менен эле кыргыз аба кызматы жүргүнчүлөрдү канааттандырабы? Ушул суроого жооп алып көрөлү.
Ал Кыргызстандын авиа кызматына кандай баа бере алат?
Кыргызстанда авиа кызмат эми Боинг жанагы эме жыгылбады, ошондон кийин мен деле мисалы чочулап калдым да. Башка мамлекеттерде кандай билбейм, бизде самолеттордун баары эски деп атышат.
Кыргыз авиа каттамы мага чындыгында аябай жакпайт. Мисалы эң эле жөнөкөй биз Ошко учканда самолетко түшкөндө мындай калдырап эле бирдемеге темирге түшкөндөй болосуң да.
Авиа каттамдары жакшы эле го, азыр бизге Ошко учат, Жалабатка учат.
Нет, не очень.
Вы летали?
Да, да. Не очень комфортно. Услуга не очень. Ну, не мировой уровне.
Мында учкандар эмнеге ачат да мында? Башка мамлекеттен мисалы үчүн Казакстанга чейин учуп келип, кайра Казакстанда мияк учканда уже сразу билинет дейт да, биздин самолеттерде эмне занча эмес да. Шалдар калды биремеге билип алазыңар же, бүттү деп. Мына уялазын дейт да. Башка мамлекеттики сонунда чейине, дистүүдө сонунда. Боинг Боингтер учуп атат го. Мен уездисин учуп элекмин, аны көрүп жүрөм да.
Атуулдардын кыргыз аба кызматына күмөн санашы ашыкча кабатырлануу. Мисалы, Кыргызстан авиакомпаниясынын учактары асманга көтөрүлгөнгө чейин адистер тарабынан 3 сыйра текшерүүдөн өтөт дейт ишкананын коммерциялык директору Болот Мамбетов.
Биз деле өзүбүз самолетке мен учабыз, анан
ушу биздин туштар чын айтканда самый надежный да. Ушу самолет чыгып башталганда биякта 3-4 сутка карайт да чыгарып атканда. Биринчи кимчиктен баштап баарын карап туруп анан эле уруксат берет учканга. Ушун үчүн бизге сураныш коркпой биздин авиакомпания Кудай болсо чыгат.
Кыргызстандын антимонополдук кызматы үстүбүздөгү жылдын жазында аба каттамдардын билет бааларын төмөнөткөн болчу. СНР жеке авиакомпаниясынын ээси Жогорку Кеңештин депутаты Бегалы Наргозуев мамлекет билет баасын төмөндөтүү талабын койбой, коопсуздук жагын көзөмөлдөөгө каражат жумшаса деген пикирин билдирди.
Авиакомпаниялардын ошол акчасын баасын төмөндөткөндөн дагы ошол акчаны коопсуздук маселелерине жумшаса жакшы болмок деп ойлойм.
Дет Жогорку Кеңештин депутаты СНР жеке авиакомпаниясынын ээси Бегалы Наргозуев. Деген менен өлкөдө жүргүнчүлөр атамекендик аба каттамга кадам шилтегенден коркуп келет. Бишкек шаарынын тургуну Светлана өткөн жылы Боинг учагы авария болгондон бери биротоло кыргыз аба каттамдарына чекит койгон.
Ну, знаете, как-то в своё время комфортно было, а сейчас страшно. И честно говоря, да, побаиваешься. Убираем уже.
Мурда жакшы болчу. Азыр коркунучтуу. Азыр жер транспортун эле тандайм. Мен аба каттамдан пайдаланбай калгам. А учуп жаткандар валерьянка ичип же уйкудар ичип дары уктап калганга аракет кылышат. Жакында эле менин таанышым Москвага кетүү үчүн самолетко билет алган эле. Кийинчерээк ойлонуп кайра билетин тапшырып, поезд менен эле кетти.
Поехала, не рискнула, да, поехала поездом в Москву.
Сабыр Момунов, Бишкек.
Сиздер таң казаттуу жаздастар, микрофондо Төрөк Кулдоров. Бүгүн 18 декабрь, жума. Бул жылдын 352 күнү. Жыл аякташына 13 күн калды. 1708 жылы ушул күнү Петр I'нин жардыгы менен Орус империясынын аймагы 8 губернияга бөлүнгөн. 1865 жылы болсо АКШнын конституциясына өзгөртүү киргизилип, кулчулук такыр жоюлган. Бүгүнү жарык көрүүгө келгендердин ичинде орусиялык актер, клоун Юрий Никулин, америкалык кинорежиссер Стивен Спилберг, актер Брэд Питт жана америкалык поп-ырчы Кристина Агилера бар. Бул күн 18 декабрь. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эртең улуттук филармонияда кыргыз, Америка жана Украинанын музыканттарынын катышуусунда Иса пайгамбардын туулган күнүнүн жомогу аттуу концерт өтөт. Айжан Шабатоева кабарламакчы.
Эл аралык музыканттардын катышуусунда алгачкы ирет өстүрүп жаткан бул кечи Рождество майрамына жана жаңы жылга арналууда. Бул концертке АКШдан дирижер Роджер Макмерин жана Киевтин симфониялык оркестр менен хорунун 16 солисти келет. Мамлекеттик филармониялык камералык оркестрдин жетекчиси Нур Омурбаев кабарлагандай, кечээрин программасы оркестрдин аткаруусуна ылайыкталган 20 ашуун салттык Батыш Европа Рождество чыгармаларынан турат. Ошондой эле белгилүү классиктердин музыкалары ойнолот.
Классикадан композитордун чыгармалары Бах, Гендель, Гайден деген композиторлор болот.
А кыргыз композиторлорунан кайсы композиторлордун чыгармаларын ойнойсуздар?
Кыргыз композитору пока жок. Просто мындай эми жаңы жыл вообще кыргыз композиторлор жаңы жылдык чыгармалар эчким жазган жок вообще. Эмне жаза элек иши.
Киевтин симфониялык оркестр менен хору Бишкекке биринчи ирет келүүдө. Алар өз өлкөсү менен бирге чет мамлекеттик музыка күйүрмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ дейт Нур Омурбаев.
Алар Америка, Франция, Германияга чыгып концерт беришет. Өзүнүн өлкөсүндө өлкөсүндө аябай популярдуу, анан жана Европада аябай популярдуу. Көбүнчө западноевропейский страны они посещают. А бияка Кыргызстанда биринчи жолу келип атам.
Соңку убакта Бишкекте четтен келген көркөм өнөр адамдарынын катышуусундагы кечелер тез-тезден өтө баштады. Мунун өзү жакшы жөрөлгө. Мындай концерттердин ар тараптан таасири күч жана маданий алаканы чыңдоодо ролу чоң дейт Улуттук консерваториянын проректору Оразбай Иманалиев.
Все знают, что музыка это не имеет границ. Поэтому вот эти мероприятия всегда...
Музыкада чыгара жок экенин баарыбыз билебиз. Андыктан бул маданий иш-чаралар угармандар үчүн да, музыканттарга жана мына ошол көркөм өнөр адамдарын окутуу мекемелерине да жакшы таасирин берет. Башкача айтканда, биздин окутуучулар жана студенттер чет элдик музыканттар менен жакындан таанышканга мүмкүнчүлүк алышат.
Филармониялык камералык оркестрдин жетекчиси Нур Омурбаев билдиргендей, келечекте дагы бир катар эл аралык музыканттардын катышуусунда кечелер өтөт. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ошондой эле филармониялык камералык оркестрдин концерттери өтүп турмакчы. 2007 жылы түзүлгөн биздин камералык оркестр классика, модерн стилиндеги музыкаларды кеңири багытта ойногондугу менен айырмаланат дейт Нур Омурбаев.
Биздин оркестр мындай традиционный классиканы да ойнойт, мындай жаңы классиканы ойнойт, классиканы 21-чи кылымдын классикасын да ойнойт. Ошо мындай вот как бы универсальный оркестр болуп аталат да мындай.
Мамлекеттик филармониялык камералык оркестрдин алдыдагы пландарында кыргыз композиторлорунун чыгармаларынан турган программасы менен Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүндө концерт берүү ниеттери бар. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, саат 8:00 жакындап калды. Кабардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Петровка окуясы боюнча күбөлөр бүгүн көрсөтмө беришет. Белгисиз себептерден улам кечээ Москва райондук соту ишти кароону бүгүнкүгө жылдырган болчу. Коомдук ордо кеңеш электр энергиясына жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнө каршы экендигин билдирди. Бүгүн билим берүү министрлиги жогорку окуу жайлардын абалын талкуулайт. Бүгүн Копенгагенде саммит жыйынтыкталат. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Ауганстан боюнча Орусиядан жардам күтөөрүн билдирди. Кабалардан мына ушул жана башка кеңирээк кабаларды сиз Азаттыктын интернет баракчасында таба аласыз. Биздин тарегибиз Азаттык чекит кейжи жана ушул кабалар кандай өнүгөт алдыдагы бир саатты дагы кеңири сөз кылабыз. Бүгүн 18 декабрь, жума, таң Азаттыктын алгачкы бир саат ушуну менен аяктайт, бирок алдыда саат 8:00 дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Эленура Бейшенбек кызы, Шайрубек Дүйшеев, Прагада Ментер Окулдоров бирге тосуп атабыз. Үн операторлорубуз Бишкекте Максат Ахматжан улу жана Прагада Михал Шульц. Демек, биздин толкунду жылырбай туруңуз, азыр 5 секундтан кийин жаңы берүүбүз чыгат.